Nacionālā teātra izrādes vecene trīs ārštu taktieri lūguši teātrim atlikt viesizrādes Krievijā Gogoļa centrā uz nenoteiktu laiku, līdz Krievijas federācija nesāks īstenot sabiedriskajām normām, starptautiskiem līgumiem atbilstošu un morāli ētiski saprotamu politiku. Tiesa gan teātra direktors Ojārs Rubenis lēmumu vēl nav pieņēmis un ar aktieriem Antu Aizupi, Dmitrī Petrenko un Kārli Krūmiņu tiksies pirmdien, lai situāciju pārrunātu. Vairāk par aktieru motivāciju pārcelt izrādes skaidro Krūmiņš.
Viedoklis braukt vai nebraukt šajā gadījumā nevar pastāvēt bez kaut kāda nopietnāka pamatojuma. Vienkārši pamatojums, ka jābrauc stiprināt kultūras saites. Nu, šis nav pats īstākais brīdis stiprināt kultūras saites. Šis brīdis ir par cilvēcisko attieksmi tam, kas notiek. Starptautiskai sabiedrībai ir jārāda savu attieksmi. Tas ir vienīgais veids, kā kaut ko darīt. Mēs nevaram tur aiziet un apgāst valdošo varu, bet mēs varam paust savu attieksmi. Tas ir ļoti, ļoti, tas ir vitāli svarīgi. Ja mēs esam par neatkarīgu valstu un par demokrātisku sabiedrību, tad domāt tikai savas valsts kontekstā ir liekulīgi.
Tieši šobrīd aktieri nolēmuši protestēt, jo saņemt ielūgumu nofermēt vīzas braucienam uz Krieviju. Aktieris arī stāsta, ka runājuši ar izrādes veceni režisoru Vladislavu Nastavševu, kurš šobrīd atrodas Krievijā. Režisors sarunājot norādījis, ka aktieriem ir brīva izvēle un tiesības paust pilsonisko nostāju. Marta nogalē Krievijas teātrī jāviesojas izrādēm Vecene un Vojceks, bet Kirils Serebriņņikovs sociālajos tīklos jau paudis arī savu attieksmi pret viesizrāžu atcelšanu. Viņa prāt tādējādi cietīs arī Krievijas skatītāji, kas ir pret Latviju lojāli un arī pret kāru noskaņoti, jo nav taisnīgi saikni saraut arī ar viņiem. Vairāk par to, kādēļ viesizrādes tomēr nevajadzētu atcelt, skaidro radošo savienību padomes pārstāve un Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja Ieva Struka.
Bet es pati uzskatu, ka ir ļoti svarīgi tieši izvērtēt, uz kurieni un kāpēc tiek braukts, kas tas ir pa pasākumu, kas to organizē un arī kas to finansē. Un šajā gadījumā ir runa par Gogoļa centru, kas ir Kirils Rebriņikova teātris. Un kurš ir visu laiku bijis jau krietni vēl pirms šīs ārkārtīgi nopietnās krīzes Ukrainā opozīcijā Krievijas valdībai. Tāpēc, ņemot vērā šos visus apstākļus, aizbraukt pie Kirils Rebriņikovas Gogoļa centra ir lielāka drosme nekā nostāties pozā un nebraukt un aizbraukt un tur pateikt, ka mēs solidarizējamies ar Ukrainas tautu.
Teātra kritiķis Normunds Naumanis savukārt uzskata, ka arī katram kultūras jomā strādājošiem ir jābūt skaidrai nostājai Krievijas-Ukrainas jautājumā. Naumanis arī prognozē, ka Eiropā pieaugs tendence boikotēt viesošanos Krievijas kultūras iestādēs.
Ne jau atceļot izrādes vai viesizrādes mēs protestējam pret vai kaut kādā ziņā vēršamies pret vienkāršo tautu, kas ir gaidījusi ciemos šīs izrādes. Ja. Tas jau nenozīmē uzreiz sabojāt cilvēciskās attiecības, ja, bet kaut kādai stingrai nostājai te ir jābūt. Piemēram, Eiropā ļoti slavens režisārs Kristians Lupa ir atsaucis piedalīšanos trīs savu izrāžu veidošanā Krievijā. Līgumus lauž, jo viņš šādā valstī nevēlas strādāt.
Savukārt kultūras ministrija šodien distancēsies no šī jautājuma, paziņojot, ka politiskā līmenī neiejauksies mākslas procesos un kultūras cilvēkiem nenorādīs tikai vienu iespējamo rīcības modeli, proti viesoties ar izrādēm un citiem kultūras pasākumiem Krievijā vai boikotēt. Sinti Ambote, Latvijas radio.